слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзею ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева вынесенае папярэджанне. ЦВК пастанавіў, што дэбаты ў часе цяперашняй прэзідэнцкай кампаніі будуць выходзіць у эфір у запісе. У Беларусі адзначаецца дзень маці. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко падпісаў указ аб скліканні 4-га усебеларускага народнага сходу 6-7 снежня ў Менску. Сход арганізуецца з мэтай, як тлумачыцца ў дакуменце, рэалізацыі канстытуцыйнага права грамадзянаў удзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця. Між тым, імпрэза даўно стала перадвыбранай трыбунай для Александра Лукашэнкі, бо традыцыйна ладзіцца да прэзідэнцкіх выбараў. Расказвае Ігар Карней.
На інтэрнэт-старонцы прэзідэнта Беларусі удакладняецца, на абмеркаванне 4-га усебеларускага народнага сходу будуць вынесеныя пытанні пра вынікі праграмы рэалізацыі сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2006-2010 гады, а таксама палажэнні аналагічнай праграмы на 2011-2015. Кожная вобласць дасць па 350 дэлегатаў, Менск 400. Аналітыкі кажуць, што Александру Лукашэнку давядзецца істотна карэктаваць заявы, зробленыя падчас аналагічнага сходу ў сакавіку 2006-га. 4 гады таму ён хваліўся, што беларуская мадэль даказала ўсяму свету сваю эфектыўнасць, бо абыходзіцца без знешніх пазыкаў.
Мы сегодня практически не имеем государственного долга. Если у нас 1,5 миллиарда долларов долг, то мы за год можем отдать эти деньги. Даже те 300 миллионов, которые мне валютный фонд дал в самый первый год моего президентства, не зная, какой я буду человек. Вот вам двойные стандарты. На развал экономики. Я сказал нет. Прокопович сказал, не трогайте эти деньги. Зачем нам сейчас брать чужое, если у нас есть свое. Но от этого мы получим прибыль.
Аднак досвід паказаў, што беларускі цуд у значнай ступені забяспечваўся паразытаваннем на Расіі, якая таннымі энергарэсурсамі субсідавала стратную эканоміку Беларусі. А калі Москва прыкрыла фінансавыя шлюзы, да істотна звузіла свой рынак для беларускай прадукцыі, давялося запяяць іншыя песні. Пасля адмовы ў чарговым расійскім крэдыце Менск пайшоў з працягнутай рукой. За некалькі гадоў, абросшы пазыкамі ў міжнародным валютным фондзе і Усесветным банку, Кітаі і Венесуэле. Агулам напазычана больш як 23 мільярды даляраў. Папярэдні ўсебеларускі народны сход, які адбыўся за 3 тыдні да прэзідэнцкіх выбараў 2006 году, стаў пунктам адліку для аднаго з апазіцыйных кандыдатаў Александра Казуліна. 2 сакавіка 2006 году экс-рэктар БДУ спрабаваў трапіць на адкрыццё імпрэзы, але быў збіты аховай і затрыманы. 25 сакавіка падчас святкавання Дня волі Казуліна затрымалі па сукупнасці заслугаў і абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага шэсця. Гэтым разам пра намер удзельнічаць у працы ўсебеларускага народнага сходу ўжо заявіў лідар кампаніі «Гавары праўду» патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў.
Для чаго Александр Лукашэнка склікае ўсебеларускі народны сход? Наш корэспандэнт пацікавіўся меркаваннем жыхароў Магілёву.
Похвастаться достижениями, я думаю. С теми же, что и 15 лет назад. Все растет у него, все развивается. Съезд КПСС то же самое. Показуха, собрались, посидели, похлопали, разошлись.
Начнет сдалека, что вот и с Венесуэлой имеем отношения, и с Китаем. Ну, опять рыкнет что-нибудь на Россию. Мне не нравится, что он с Россией воюет. Его политика мне теперь не нравится. Такая политика, что только лишь я.
Конечно, себе еще больше имидж создать. У него вроде бы все в порядке, но очень мало. Ой, мы знаем еще каких-то там избранников. Мы вообще ничего не знаем, кроме нашего президента. Я, допустим, никого не знаю.
Для того, чтобы заключиться народной поддержкой, в свете того, что вот сейчас негативная вот эта реакция и высказывания российских средств массовой информации, я думаю, что, может быть, какое-то сомнение у него и закралось, но не настолько, чтобы не верить в собственный народ.
Наверное, чтобы его опять выбрали президента.
Чтобы людям лучше жилось. Будет другой человек, лучше не будет. Он президент, а президента я не могу осуждать. Как бы его не осуждали. В Германии нужно работать, а у нас можно ничего не делать и получать деньги. Это большой плюс Александру Григорьевичу.
Для чаго Александр Лукашенко склікае ўсебеларускі народны сход? А пытанне на вуліцах Магілёву.
По статистике Беларусь сирот краин былого Советского Союза вылучается тем, что сюды на сталое место жихарства людей проезжая более, чем выезжая отсюль. И далеко не все эти люди оседают у буйных городах. Некоторые поселяются у вымирающих вёсках и навод займаются краязнавством, как былый уфимец Вениамин Бычковский, який знайшоў сябе у вёсцы Бабровичы, что на заходнім Полесі. Про Бабровичи слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Цэнтральная выбарчая камісія сёння вынесла афіцыйнае папярэджанне ініцыятыўнай групе прэтэндэнта на кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Уладзіміра Някляева. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына сказала, што група заслугоўвае зняцца з выбарчай гонкі, і толькі жаданне зрабіць выбары плюралістычнымі ўтрымала камісію ад такога кроку. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Андрэй Дзмітрыеў заявіў, што пры вынясенні вердыкту цэнтр выбаркам сыходзіў не з прававых нормаў, а з асабістых меркаванняў сябраў камісіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ініцыятыўную групу Уладзіміра Някляева на паседжанні ЦВК абвінавацілі ў шэрагу парушэнняў выбарчага заканадаўства. Подпісы за прэтэндэнта збіралі 4 юнакі 1993 і 1994 гадоў нараджэння, што непаўналетнім забаронена. Нейкім чынам у іх апынулася сапраўднае пасведчанне сябра ініцыятыўнай групы Някляева. У юнакоў знайшлі і 50 асобнікаў агітацыйных матэрыялаў, якія, калі верыць выходным дадзеным, надрукаваныя ў Самары. Тут зафіксавалі аж падвойнае парушэнне закону – датэрміновая агітацыя і друкаванне ўлётак за межамі Беларусі. Сам Уладзімір Някляеў на паседжанне не прыйшоў. Ён знаходзіцца ў камандзіроўцы, паведаміў Алег Дмітрыеў, які даў тлумачэнні. Частка пасведчанняў трапіла ў чужыя рукі. І хтосьці недобрасумленны гэтым скарыстаўся, патлумачыў спадар Дмітрыеў.
Нігде ні ў штабе Владзіміра Някляева, ні лічна он, ні хто-либо другой не даваў такіх інструкцый. І я за это могу точно адвечаць, што ніхто не мог уполномачивать иных людей, третьих лиц, собирать подписи за Владимира Некляева.
Кіраўніца правового отделу ЦВК Надія Кісельова, якая рыхтавала гэта пытання, і сакратар комісії Миколай Лазавік, і некаторые іншыя сябры комісії назвали доказы Андрея Дмитриева непераканаўчымі. Аднак прапанова зняць Некляева з выбарчай дыстанцыі не прагучала. Вырашылі абмежавацца папярэджаннем. Лідзія Ярмошына гэты, з яе словаў, звышлібералізм, потлумачила так.
Мы постоянно подчеркиваем приверженность к тому, чтобы выборы были максимально плюралистичные, чтобы и конкурентные, чтобы избиратель имел возможность увидеть совершенно различных кандидатов и отдать свой голос за того или иного наиболее близкого ему.
Сказала старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Сёння прэтэндэнты ў кандыдаты ў прэзідэнты Алесь Міхалевіч і Уладзімір Правальскі паведамілі, што сабралі палову належнай колькасці подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты, то бок 50 тысячаў подпісаў. Кожны дзень у Менску ў пераходзе са станцыі метро Плошча Кубакуласа да Камароўскага рынку збірае подпісы за Яраслава Раманчука вядомы апазіцыйны палітык, былы дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Павел Знавец. За меней як палову тэрміну, адведзенага на кампанію, ён сабраў 2000 подпісаў. З гэтай нагоды з ім сустрэўся наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч.
Я кажу, я кастрою вот сирот людей, все ж таки, уже 2000 у меня только подписалось. Уже можно выснову...
Гэта Павел Знавец, былы депутат Верховного Совета 13-го склікання, распушчанага Александром Лукашенком у 1996 годзе. Калісьці абіраўся депутатам на Столінщине, а зараз стала жыве ў Менску. Павел Знавец принципово не меняе место сбору подписаў уже паўмесяца. Падземны пераход пад Менскай плошчай Кубакоўса надзвычай людны. З 30 верасня Павел асабіста сабраў тут 2 з 80 000 подпісаў, пададзеных на сёння за намесніка страшні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука.
Я кожны дзень вот з раніцы да вечара, у сярэднім 9-10 гадзін.
Тут же холодна, вось як
ну, так, ну ты мне менш, ну чаго? У мяне сведар вот ёсць, там яшчэ кашуля. І вот наш палахончык такі. які показує, що це нешта тут цікаве.
Поводле Павла Знавца, за Ярослава Романчука шмат підписуються жінки до 40 годов, яким імпонує симпатичний молодий кандидат. Другая великая група – это пенсионеры, заклопоченные станом экономики. Увогуле разважливым людям даспадобы, что Ярослав Романчук – профессийный экономист. Павел Знавец каже, что часам доводится чуть и лаянку, але тут, каля Комаровского рынку, это звычайная з'ява. Як змянились настрои людей у поравнанні с минулыми выборами? Павел Знавец каже, что еще шмат кто ставит подписи, а сам не верить у перемогу. Часто выборцы признают, что дейный керамик краины им надокучил, каже збиральник подписов. Поводле Знавца, у людях, особливо с провинции, панує страх, але некоторые его передольвают.
Девчина с колледжа, молодечна, и она читала, и слезы плакали. И вот дрыжачей рукой подписала молодечна на особном листе и каже, я боюсь, что меня выключат и все, и меня будут и мать, и все, и из дома можу выгнать. Я кажу, тогда ваш лист давать не буду. И я отдал на штаб координатору, кажу, вот не буду на себе брать отказность, бо может быть девчине дреннать и что. И уявляете, прошло несколько дён, и она снова сюда приходит и каже, я за всех подписалась. Я кажу, ну я же вас лис уже особо отдал, и мы его не будем сдавать. Не обовязково зробите и сдайте. Я уже не боюсь, я кажу, мне все это обрыдло.
Нагадаю, Павел Знавец за менее полову термину, отведенного на кампанию, собрал 2000 подписов. Вы на хвалях Радио Свободу, в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Подписаны указ об скликании 4-го Усебелорусского народного сходу 6-7 снежня у Менску. Намер удельничать у сходе выказал Владимир Некляев. По воле ягоной пресс-службы за вылучение его делегатам собрано свыше 25 тысяч подписов. Центр Выборкам принял решение створить надзиральную раду по СМИ на период президентских выборов. Узначалить ее наместница министра информации Лилия Ананич. В инициативной группе Владимира Некляева вынесенное попередження. У отказ ягоный штаб рыхтует скаргу на деяние инициативной группы Александра Лукашенки. ЦВК постановил, что дебаты у часе теперешней президентской кампании будут выходить в эфир у записи. У Беларуси отзначается День Мати. Вы слухаете Радио Свобода. У часе выборчай кампании мы звернулися до всех претендентов на президентскую посаду с просьбой отказать на пытании анкеты Свободы. Сегодня анкету кандидата заполняет Сергей Рыжов, загадчик сектору финансово-маркетингового анализу Витебского областного центра маркетингу, начальник сектору внешнеэкономичной деятельности Витебского плодово-городненного комбинату. Питание ему задавал Олесь Дашчинский.
Господар Сергей, для чего вы вылучаетесь у президента?
Спробуючи выправить ситуацию на предприятии, где я працую, я еще выразнее усвядомил необходимость перемены концепции развития усей державы и ставление до экономики развития бизнеса. Теперь мы все маем шанец улучшить наше життё, життё своих детей.
Це треба, на ваш погляд, зменшать повномоцтвы президента и як?
У сегодняшней ситуации уладу президента не варто обмежовывать. Необходимо выпрацовать реальные умовы, при яких ни президент країни, ни іншая особа, або группа особ не могла диктовать свои бачення, свою волю таким институтом, как Конституционный суд, Верховный суд, прокуратура и так далее. Человек, навод коли он и президент, обязан кироваться как моральными, так и законодавшими нормами громадства, а не особистыми с догадками и поглядами.
Господар Сергей, який будет ваш первый указ?
Найперше варто выпустить людей с турмов, як зняволених с політичних мотивов, так и тих, хто здійснив злочинство першиню. Другим указом треба разняволить економіку країни від кабальних систем планування і стримлювання. Однозначно необхідно вернуть скраденные у народу, у тим ліку у дітей, і льготи, і дати реальну можливість реалізації їхніх прав і свобод.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфира, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу. 14 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць дзень маці. Дзяржаўным святам гэты дзень стаў у 96 годзе паводле указу Александра Лукашэнкі. Дзяржава дэкларуе падтрымку сям'і і шматдзетных маці, але ці магчыма на дапамогу па дагляду за дзіцём пракарміць яго і апрануць? Адказу шукала Інна Студзінская.
З 1 жніўня дапамога складае 274 тысячі рублёў штомесяц. Пры нараджэнні другога, трэцяга і наступных дзяцей аднаразовая дапамога 1 921 000 рублёў, 600 даляраў. Шматдзетная маці спадарня Эла з Менску, якая цяпер у дэкрэтным адпачынку з чацвёртым дзіцём, ведае пра існаванне дня маці.
Нават сёння нейкую фармальную паштовачку прыцягнулі з баштаркі. Фармалізм квітнее і пахне.
А вось што тычыцца падтрымкі шматдзетнай сям'і, ці адчуваеце вы гэтую падтрымку?
Ну, ёсць тры рэчы. Па-першае, выдадзены гэты льготны крэдыт на кватэру, бясплатнае харчаванне дзяцей у школе, і трэці момант это 50% аплаты дзіцячых садкоў. Всё.
Реально на допомогу можно прокормить, опрануть это детенка?
Нет, неможливо опрануть на вот одного детенка. Например, сидеть мать с третьим альбо четвертым, и ей платится только на одного, а всех остальных детей неким чином утрымливая батька альбо там дедушки, бабушки. Ну это ж копейки, в принципе. Не, ну это просто нереально.
У суседней России при нараджении другого дитяти семье наличивается так званый материнский капитал. У эквиваленте ровно 10 тысячам доляру, які можно выкористовывать на будаўніцтва житла на далейшую адукацыю дзіцяці. Ці разглядаецца ў Беларусі магчымасць увядзення мацярынскага капіталу? Начальнік аддзелу народанасельніцтва, гендэрнай і сямейнай палітыкі Мінпрацы Марына Артёменка кажа:
"В данную минуту я не готова к разговору о введении материнского или иного капитала. Мы уже в курсе, что слышно, не слышно".
Марына Артёменка дадала, што распрацоўваецца праект нацыянальнай дэмаграфічнай бяспекі на 2011-15 гады, дзе будзе прадугледжана павелічэнне памеру дапамогі на дзяцей. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі, добра ведае пра цяперашнія памеры дапамогі. Ягоная жонка Наста знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку. Што да мацярынскага капіталу, ён кажа:
"Такую ж самую сістэму мы ўвядзем. Вельмі шмат залежыць таксама ад той атмасферы, у якой жыве грамадства, ад той культуры. І у нас, на жаль, стала модным, ну, у дрэнным сэнсе гэтага слова, нараджаць мала дзяцей. Да дзяцей ставяцца як дадатковыя праблемы. Дзяржава абсалютна не стварае добрый имидж шматдетным семьям. Перед усім, безумовно, базой повинна быть материальная подтримка семьям. То, что отримовывает женщина, это, ну, просто здесь. Когда женщина будет отримливать пособие по догляду за детенком, якое, ну, прикладно будет отповедать средней, реальной, средней заработной плате, то тогда питание будет вырашаться вельми худко. Это первое, что мы сробим.
День мати означает так само у інших краинах свету, правда, у розный час. У США, Мальте, Дании, Финляндии, Нямеччине, Италии, Австралии, Японии, Украине, у другую нядзелю траўня, у суседняй Расею у апошнюю нядзелю лістапада.
Каб палепшыць долю беларускай жанчыны і стымуляваць нараджальнасць у краіне, прэтэндэнту кандыдаты на прэзідэнцкія выбары Віталь Рымашэўскі прапануе ў сваёй праграме наступнае: падоўжыць дэкрэтны адпачынак жанчынам на 2 тыдні, павялічыць падатковыя льготы сем'ям з непаўнагадовымі дзецьмі, прыняць закон аб сямейным альбо мацярынскім капітале, у якім будзе прадугледжана выдача адпаведных сертыфікатаў для сем'яў, якія гадуюць двое і болей дзяцей. Падобную прапанову адносна падаўжэння дэкрэтнага адпачынку цяжарных жанчын робіць і Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ў Беларусі. Ці сапраўды гэтыя захады могуць палепшыць долю жанчын у Беларусі? Над гэтым пытаннем разважае Ян Максімюк.
Прыклад Францыі, якая ў Еўропе з'яўляецца ўзорнай дзяржавай, што тычыцца клопату аб мацярынстве і падтрымкі нараджальнасці, паказвае, што гэтага можа і не адбыцца. У Францыі жанчынам і сем'ям з дзецьмі прыслугоўвае 16 тыдняў мацярынскага водпуску. Шчодрая дзяржаўная грашовая дапамога, вылічэнні з падаходнага падатку на кожнае дзіця, бясплатныя дзіцячыя садкі, скідкі на праезд цягнікамі для шматдзетных сем'яў ды аплочаныя дзяржавай заняткі паслярадавай гімнастыкі для жанчын. Вынікі, здаецца, навідавоку. Французскі ў сярэднім маюць па двое дзяцей. У еўразвязі гэта ў сярэднім 1,5 дзіця на жанчыну. Але нягледзячы на гэтыя зайздросныя ўмовы мацярынства для французскіх жанчын, нядаўняе даследаванне гендэрнай роўнасці ў свеце, зробленае сусветным эканамічным форумам, паставіла Францыю ўсяго на 46-е месца па наяўнасці гэтай роўнасці. Пасля не толькі Злучаных Штатаў Амерыкі і большасці еўрапейскіх краінаў, але і такіх краінаў, як Казахстан ці Ямайка. Гендерную нероўнасць у Францыі сацыёлагі тлумачаць глыбока ўкаранелым грамадскім перакананнем, што апека над дзецьмі – это перш за ўсё клопат маці, а не бацькі. Як вынікае з сацыялагічных даследаванняў, французскія жанчыны ў сярэднім прысвячаюць 5 гадзін на дзень на дзяцей і хатнія заняткі, а французскія мужчыны – 2 гадзіны. Для 46% жанчын у Францыі з'яўленне дзіцяці ў сям'і мяняе іхнюю прафесійную кар'еру. З другога боку, змены ў прафесійнай кар'еры, выкліканыя павелічэннем сям'і, закранаюць усяго 60% французскіх мужчын. Нягледзячы на тое, што жанчыны ў Францыі ў сярэднім лепш адукаваныя, чым мужчыны, назіраецца вялізная дыспрапорцыя на карысць мужчын у назначванні на кіраўнічыя пасады. Толькі адна жанчына ў Францыі знаходзіцца на пасадзе дырэктара вядучай нацыянальнай кампаніі. У палітычным жыцці таксама няма роўнасці. У 1998 годзе ўвайшоў у жыццё закон, які абавязвае французскія палітычныя партыі ўносіць роўную колькасць жаночых і мужчынскіх кандыдатаў у свае выбарчыя спісы. Але партыі надалей аддаюць перавагу мужчынам, бо ім больш даспадобы плаціць штрафы за парушэнне гэтага закону, чым прасоўваць жанчын у палітычнае жыццё. Урэшце, французскія жанчыны зарабляюць 17% менш, чым мужчыны на такіх самых пасадах.
Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, а таксама даследчыца гендерных праблемаў Юлія Міцкевіч будуць дыскутаваць наконт праблемы роўнасці жанчынаў з мужчынамі сёння ў начной свабодзе, якая выйдзе ў эфір а 10 гадзіне вечара. А зараз некалькі словаў пра перадачу, якую мы прапануем вашай увазе ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Кожная эмігранцкая бібліятэка мае ўнікальныя кнігі, але ў самой Беларусі мала ведаюць пра замежныя беларускія кнігазборы, да і даступныя яны не кожнаму. Аднак ёсць электронныя бібліятэкі, створаныя беларусамі замежжа. Самая вядомая з іх Камунікат.орг сёлета адзначае сваё 10-годдзе, і гэта адзін з самых папулярных сайтаў у байнэце. Тым часам у дыяспары ствараюцца і новыя бібліятэкі, рэальныя і віртуальныя. Камунікат.орг і новыя бібліятэкі за мяжой у перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таццяны Поклад выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння слухачы абмяркоўваюць выбарчую кампанію і ўносяць свае прапановы. Іх непакоіць сацыяльная палітыка ўладаў, і яны выказваюцца наконт яе. Пра гэта ў аглядзе, які падрыхтавала Лілія Болбас.
Слухач свабоды выказаў свае парады апазіцыі наконт правядзення выбарчай кампаніі.
Калі кожны з прэзідэнтаў збярэ па 100 тысяч подпісаў, гэта ўжо агітацыя 1,5–2 мільёна выбарчыкаў. А колькі чалавек паслухае адмоўны аб рэжыме, ніхто не ведае. І што яны падумаюць аб рэжыме потым, цяпер патрэбна ўзяць пад кантроль ад грамадкасці ўсе выбарчыя ўчасткі, круглыя суткі. Цяжка, але патрэбна. Затым суд над апрышнікамі рэжыма, якія за карыта прадалі сумленне дзяржаву і думкі жыхароў. Плошча затым, не зважаючы на танкі, зброю, карныя органы. Калі не мы, тады хто?
Лідэр АГП Анатоль Лябецька каментуе званок слухача.
Мы усіх аўтараў, як лепш арганізаваць нагляданні, кантроль за падлікам галасоў, тых, хто прызывае ісці на плошчу, заклікаем перш-наперш прыйсці да нас на офіс. Сказаць, што я такі-то гатовы быць наглядальнікам круглы дзень і ноч, стаяць каля гэтай выбарчай участкі. Акрамя гэтай ён скажу, што я гатовы прыйсці на плошчу, і мы таксама дадзім яму сцяг ці нейкі транспарант у рукі, ці проста будзем знаць, што ён прыйдзе ў гэты час на плошчу, і тады будзе вынік. А калі мы будзем займацца толькі аднымі парадамі некаму і гаварыць, гэта вось яны, а гэта мы, то нічога не будзе.
Сталы слухач свабоды Віктар Буто падзяліўся ўражаннямі ад выбарчай кампаніі, і ён песімістычна глядзіць на мажлівасць пераменаў у краіне.
Так и не появились в Белоруссии единая оппозиция, которым противостоит единая исполнительная власть и все их подчиненные представительства. Очень странные выборы и не отличающиеся от предыдущих.
Наши слухачи так само звертают увагу на социальные проблемы.
Это чилийские воротовальники утерли нос и этой и России, и Беларуси. Я почув вот сейчас про Курск и сравниваю, как закрывали седровину этой British Petroleum на глубине 1000 метров они закрыли. Кольки грошей это каштовало, а тут не могли Курск этой выратовать. Я вот об чем подумал. Вот 10 годов управления Лукашенко, а страты такие, к атомную бомбу сбросили. Тут от горелки столько людей ходит. Взять Белоруссию он, по России ходит 30 миллионов, и этих людей не хочет воротовывать. И они уже покинутые все, помирают и все.
Думку слухача коментует старшиня социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидоревич.
Массовый алкоголизм народился не сегодня. Старые люди помнят, что уже в довоенный час у продажи появились танные вины, так званые чернила. Країна, у якої школьний подручник коштує дороже, ніж пляшка гэтага чарніла, уже ніяким разі не може називатися соціальною. Країна, у якої студент вимушений віддавати на подручники значну частку своєї стипендії, не може ніяким разі називатися соціальною. Білорусь – це та країна, яка сутнічає перспектива для значної частки людей. І тому не дивно, що 20% молоді хочуть покинути Білорусь і виїхати за межу. Люди рятуються еміграцією. Ті, хто не можуть рятуватися еміграцією, рятуються горілкою.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» в Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Телефонуйте, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Падчас брифінгу для беларускіх журналістаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергей Нарышкін заявіў, што важна, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла свае крокі, накіраваныя на дыскрэдытацыю беларуска-расійскіх дачыненняў. Маўляў, Масква зможа і далей кантактаваць з Аляксандрам Лукашэнкам, калі той адумаецца і не будзе больш шкодзіць двухбаковым стасункам. Ці азначаюць гэтыя словы, што Расія гатовая дараваць Лукашэнку ягоныя апошнія заявы і вярнуцца на ранейшы ўзровень адносінаў? Як афіцыйны Мінск можа адрэагаваць на гэты жэст Крымля? На пытанне Віталя Цыганкова ў перадачы «Экспертыза свабоды» праз гадзіну адкажуць журналіст газеты «Наша Ніва» Змізер Панкавец, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі Нарышкіна, і палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае «Экспертыза свабоды».
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у празкай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко подписал указ об скликании 4-го Усебелорусского народного сходу 6-7 снежня у Менску. Намер удельничать у сходе выказал Владимир Некляев. Поводле ягоной прессовой службы, за вылучение его делегатам собрано свыше 25 тысяч подписов. Центр выборкам принял решение створить назиральную раду по СМИ на период президентских выборов. Узначалить ее наместница министра информации Лилия Ананич. У Беларуси означается День Мати. Гэтае свято почали отзначать от 1996 года.